Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Budimpešti trojni sastanak Mađarske, Srbije i Austrije. U centru pažnje energetika, ekonomija i migracije.
Srbija će se do kraja godine veoma značajno uskladiti sa viznom politikom Evropske unije, te neće moći Srbiju da koriste kao dolaznu zemlju neki koji je koriste ne zbog stvarnih potreba, već samo zbog potreba ilegalnih migracija dalje ka zapadu.
Milorad Dodik, novi predsjednik Republike Srpske, pokazuju rezultati Centralne izborne komisije. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine biće Željka Cvijanović, Denis Bećirović i Željko Komšić. Državna Duma ratifikovala sporazum o pripajanju 4 ukrajinske oblasti Rusiji. Svako drugo novo otvoreno radno mesto u Srbiji u sektoru informacionih tehnologija.
U ovoj godini izvoz samo našeg IT sektora, odnosno sektora informacionih komunikacionih tehnologija, biće sigurno preko 2,5 milijarde evra.
Počela vakcinacija protiv sezonskog gripa. Sutra promenljivo, temperatura do 20 stepeni. U Budimpešti je održan trilateralni samit Mađarske, Srbije i Austrije. Premijer Viktor Orban, predsjednik Aleksandar Vučić i kancelar Karl Nehammer razgovarali su pre svega o pitanju migracije, ali i svim aktuelnim pitanjima, među kojima je i energetika. Vučić je rekao da će Srbija do kraja godine značajno uskladiti viznu politiku sa Evropskom unijom, kako bi se sprečilo da se koristi kao ulazna zemlja za ilegalne migracije. Orban je naglasio da se zalaže za jedinstven stav Unije prema migrantima, ali da za sada samo rešenja na nacionalnom nivou dovode do rezultata. Nehammer je poručio da je Zapadni Balkan važan partner zajednice i da je saradnja sa Srbijom o migracijama na visokom nivou. Detaljnije Nikola Denčić.
Aktualne teme u Evropi, poput rata u Ukrajini, uvođenja sankcija Ruskoj federaciji i visokih cena energenata, skrajnule su pitanje migracija, koje je i dalje među važnijima, naročito za zemlje učesnice samita, poručeno je u Budimpešti. Predsjednik Aleksandar Vučić naglasio je da će Srbija uvek poštovati međunarodno pravo i biti solidarna, ali da će zaštititi sopstvene interese. Ističe da uz dolazak ljudi iz Rusije i Ukrajine ponovo raste broj izbeglica iz Afganistana, Sirije, Pakistana i drugih zemalja. Naša zemlja će pokušati da se izbori sa tim i uputiti predlog Evropskoj komisiji.
Srbija će se do kraja godine veoma značajno uskladiti sa viznom politikom Evropske unije, to je prva pomoć, te neće moći Srbiju da koriste kao dolaznu zemlju neki koji je koriste ne zbog stvarnih potreba, već samo zbog potreba ilegalnih migracija dalje ka zapadu. Ono što je također važno, ljudi u Beogradu uglavnom i ne znaju sa koliko problema se naša policija suočava, ali ljudi u Kanjiži, Subotici na severu Srbije, kao i na jugu Srbije od Preševa do Vranja, znaju i tekako sa koliko problema se suočavamo i sad smo rešili da pokušamo da zajedničkim radom pomognemo i Austriji, i Mađarskoj i Srbiji.
Mađarska godinama upozorava da pitanje migracija mora da se rešava na nivou Unije, a iako se o tome raspravlja, nema zajedničkog stava, jer neke članice ne žele to da podrže, poručio je premijer Mađarske Viktor Orban. Osim stvaranja zona van teritorije zajednice na kojima bi se podnosili zahtevi za azil, iznosi još dva predloga.
Što južnije pomeriti tu zaštitnu liniju koja neće moći da se pređe. Trenutno je ta linija na granici Mađarske i Srbije. To Srbiji nikako ne odgovara, a ni mi se ne radujemo tome. Prvo treba odrediti cilj da ojačamo srpsko-makedonsku granicu, a kasnije ćemo vidjeti kako ćemo sarađivati sa Makedonijom i da li možda idemo dalje. Druga stvar, svi oni koji su ilegalno borave u našim državama treba vratiti tamo odakle su došli. Mnogo posla i mnogo finansijskih sredstava je potrebno da bi se to ostvario i to bi mogla da sebe da preuzme zaista i Evropska unija, jer je to zajednički interes za sve evropske države.
Za austrijskog kancelara Karla Nehammera ključno je sprečavanje ilegalnih migrantskih tokova.
Iako Austrija nije spoljašna granica Evropske unije, mi imamo sada trenutno oko 70.000 zahteva za azil, ljudi iz Indije, Pakistana, Bangladeša, Afganistana. Mimo toga, Austrija obezbeđuje zaštitu za 80.000 žena, muškaraca i dece iz Ukrajine. To za Austriju znači da imamo jako bitan bezbednosni problem, odnosno pitanje zaštite i stabilnosti našeg društva. Srbija je dobar partner Austrije, do sada smo imali jako dobru saradnju.
Predsjednik Vučić je poručio da je, uprkos svemu, energetika jedno od najvažnijih pitanja, kao i da ljudi i dalje ne vide prave razmere krize.
Nije samo pitanje hoćemo li mi imati dovoljno gasa za naše domaćinstvo. Da kažemo da hoćemo. A šta ćemo da radimo sa kompanijama? A ko će da plati tu cenu? Ako je plaća država, odakle nam toliko para? Ako je plaćaju kompanije, te kompanije neće moći da izdrže. Mi i dalje to držimo kao socijalnu kategoriju, ali država gubi novac. Ogroman. Ne možemo da se merimo niko od nas sa Nemcima i Francuzima. Oni mogu kompanijama da dostavljaju pare. Odakle mi to da uradimo? Osim da ih de facto subvencionišemo kroz nižu cenu električne energije. A to vam je opet i cena gasa i cena struje i bezbroj problema. Naravno da smo razgovarali, pomagat ćemo jedni drugima, ali svi smo u groznoj situaciji. Kad bi mogao sutra nekako da nastupi mir, pa sada skačem ovde do plafona, videli biste, mogao bi ja skočim kod Sergej Bubka 6 metara i to bez motke, od radosti. A nema ništa od ta posla. Nažalost, ovo će da traje i da traje i da traje ko zna koliko vremena.
Premijer Mađarske je poručio da će se Beograd i Budimpešta međusobno pomagati u snabdevanju energentima. Predsjednik Srbije je zemlje Evropske unije zamolio da ojačaju evro, jer bi to, kako ističe, doprinelo i stabilizaciji prilika na Zapadnom Balkanu.
Zbog porasta broja ilegalnih prelazaka granica, potpredsjednik Evropske komisije Margaritis Šinas boravi u zemljama Zapadnog Balkana da bi, kako je saopšteno, bolje razumeo situaciju na terenu i istražio kako da je najbolje reši u duhu saradnje. Šinas je danas u Skoplju, a u Beograd dolazi u četvrtak. Planirana je poseta i Tirani i Sarajevu.
Ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović razgovarala je sa ambasadorom Francuske u Beogradu Pierom Košarom o pristupanju Srbije Evropskoj uniji i aktivnostima u vezi sa predstojećim samitom nove inicijative Evropske političke zajednice ove nedelje u Pragu, na kome će učestvovati i Srbija.
Košar se saglasio sa ministarkom da Evropska politička zajednica nije alternativa članstvu u Uniji, već da je cilj te inicijative Francuske da promoviše veću političku, bezbednosnu i energetsku integraciju na evropskom kontinentu i najbližem susedstvu. Srbija je, kaže ministarka Joksimović, zainteresovana da svojim učešćem i predlozima doprinese nalaženju održivih rešenja za ukupnu stabilnost i održivost celog evropskog kontinenta. Na samitu u Pragu učestvovaće 44 zemlje.
Posle opštih izbora u Bosni i Hercegovini, prema nepotpunim podacima Centralne izborne komisije, novi članovi državnog predsjedništva biće Željka Cvijanović, Denis Bećirović i Željko Komšić. Prema tim podacima, na mesto predsjednika Republike Srpske vratit će se Milorad Dodik. Izveštava Nataša Rakitić.
Iako se očekivalo, iz Centralne izborne komisije, umjesto nove konferencije za novinare zakazane u podne, obaveštenje da će se nadalje rezultati glasanja objavljivati na sajtu. Prema posljednjim zvaničnim podacima za predsjednika Republike Srpske, na osnovu skoro 82% obrađenih biračkih mesta, Milorad Dodik je u prednosti u odnosu na opozicionog kandidata Jelenu Trivić za oko 30.000 glasova. Međutim, tokom prethodne noći, i Dodik i Trivićeva su proglasili svoje pobjede.
Ovakav rezultat je ovakav trend, ono što smo gledali apsolutno garantuje i da možemo sada biti ozbiljni kada kažemo da je kandidat SNSD-a, to jest ja, pobijedio na ovim predsjedničkim izborima. Mislim da je Republika Srpska položila jedan ozbiljan demokratski ispit.
Kao što sam mnogo puta u kampanji do sada rekla, ovo ne treba da bude moja lična pobjeda, niti bilo lična pobjeda bilo koga od nas, ovo treba biti pobjeda za Republiku Srpsku. Potpuno mirno, hladno. Idemo u ono što nas čeka i ovo je tek početak pobjeda za Republiku Srpsku.
U međuvremenu iz PDP-a su poručili da će tražiti ponavljanje izbora za predsjednika Republike Srpske na celoj njenoj teritoriji zbog sumnje na nepravilnosti. Iz Centralne izborne komisije traže ponovno prebrojavanje glasova u Doboju. Izvesna je pobjeda Željke Cvijanovića i Denisa Bećirovića za srpskog i bošnjačkog člana predsjedništva BiH. Željko Komšić vodi u izboru za hrvatskog člana. U obraćanju nakon objavljivanja prvih preliminara preliminarnih rezultata izbora za predsjedništvo BiH, Željka Cvijanović je poručila da pobjeda na izborima ništa ne menja u njenom odnosu prema tom telu.
Ono što je mogu obećati je da ću kao i do sada raditi u njihovom interesu, interesu Republike Srpske, i da neću izdati te interese, i na taj način će sav moj budući rad biti koncipiran, a konačno tako sam se ponašao na prethodnim pozicijama.
Politički analitičar Vojislav Savić ocjenjuje za Radio Beograd 1 da će predsjedništvo BiH i dalje biti u poziciji 2:1, imajući u vidu dosadašnji odnos bošnjačkog i hrvatskog člana prema predstavniku srpskog naroda.
Ja mislim da neće biti nikakvih značajnijih promjena. Za Željka Cvijanovića i dalje imate dole dva sebi vrlo neprijateljski nastrojena člana predsjedništva, tako da tu ne mislim da će se nešto značajno promijeniti. Biće vrlo važno ponovo da Narodna skupština Republike Srpske bude mjesto gdje će se sva ona pitanja, gdje ona bude preglasana, a koja se tiču nacionalnih i bitnih stvari, da će se o njima raspravljati u Narodnoj skupštini i da tu postignemo tu dvotrećinsku, ako ne i apsolutnu većinu oko tih stvari, jer mislim da to zaista nije nešto što treba tek tako olako da se prepušta i treba poslati poruku jedinstva i snage, jer taj veto nam je jedina garancija da će interesi Srba i Republike Srpske biti u potpunosti ispoštovani.
U Republici Srpskoj danas je jedna od tema i rad Centralne izborne komisije, odnosno sporo brojanje glasova. Analitičar Filip Matić objašnjava zašto je bilo važno da Centralna izborna komisija što pre objavi rezultate.
Sinoć smo imali kolone auta koja su slavile pobjedu, onda druge kolone, odnosno ljude koji su slavili na drugom mjestu, a zamislite da su se sinoć u neko vrijeme te kolone srele pod navojem onih emocija i tako dalje. Dakle, ovdje se unosi razdor među srpski narod kao narod, da ne nužno samo među političare, među članove političkih partija i tako dalje. Centralna izborna komisija zaista podbacila i treba postaviti ovo pitanje kako jutros, tako i danas u toku dana i sigurno u narednom periodu, gdje je zapravo bila greška i da li je to zapravo loša obuka biračkih odbora ili zapravo želja Centralne izborne komisije da na neki način ne se razvoje.
U Banja Luci i komentari na odluku visokog međunarodnog predstavnika Kristijana Šmita o izmenama izbornog zakona. Republika Srpska ne priznaje njegove odluke i smatra da nije legitimno postavljen. Vojislav Savić kaže da bi izmene izbornog zakona trebalo ostaviti predstavnicima 3 konstitutivna naroda.
To je demokratsko pravo da rješavate sistem kako vi hoćete i da pravite kompromise jedan po jedan sistemom malih koraka. U izbornoj noći, kada su tenzije onako velike, kada imate jako veliki pritisak između dva suprotstavljena bloka u Republici Srpskoj, između ista ta dva bloka u Federaciji BiH, između 3 naroda, između hrvatskog i bošnjačkog člana predsjedništva. Dakle, u cijeloj toj situaciji imate čovjeka koji se ponaša tako kao da pali vatru pored atomske bombe.
Zakonski rok za potvrđivanje rezultata juče održanih opštih izbora u BiH je 30 dana.
Ruska Duma je ratifikovala sporazum o pripajanju 4 ukrajinske oblasti Rusiji. To su Donjecka i Luganska narodna republika i Hersonska i Zaporoška oblast. Prethodno su žitelji tih oblasti na referendumu većinom glasova odlučili da se pripoje Ruskoj federaciji. Predsjednik Vladimir Putin imenovat će vršioce dužnosti šefova 4 regiona dok ne budu izabrani novi. Kijev ponovo odbacuje pripajanje delova Ukrajine i najavljuje nove pobjede na frontu. Ukrajina je saopštila da su jutros raketirani grad Zaporožje i 2 sela u okolini tog grada.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da Rusija može da koristi nuklearno naoružanje samo u skladu sa odredbama svoje nuklearne doktrine. Potvrdio je da Moskva pažljivo prati nastojanja Kijeva da se pridruži NATO-u i podsjetio da je težnja Ukrajine da pristupi Severnoatlantskoj alijansi i bila jedan od razloga za pokretanje specijalne vojne operacije. Ruski Gazprom je saopštio da se stabilizovao pritisak u gasovodima Severni tok i da je prestalo curenje gasa iz oštećenih mesta na cevima. Gazprom je poručio da radi na smanjenju pritiska u liniji gasovoda Severni tok 2, kao i na smanjenju rizika po životnu sredinu.
Na vanrednim parlamentarnim izborima u Bugarskoj, četvrtim za manje od 2 godine, pobedila je partija desnog centra Građani za evropski razvoj Bugarske, bivšeg premijera Bojka Borisova, sa 63 mandata. Druga sa 53 mandata je reformistička partija Nastavljamo promjene Kirila Petkova.
Vladajuća partija desnog centra u Letoniji, Novo jedinstvo, osvojila je najviše glasova na parlamentarnim izborima, partije centra su drugo plasirane, a promoskovske stranke su doživele neuspeh, pokazuju rezultati objavljeni na osnovu 99% prebrojanih glasačkih listića. U Brazilu će biti održan drugi krug predsjedničkih izbora s obzirom na to da ni jedan od kandidata nije osvojio više od 50% glasova izašlih birača. Nekadašnji predsjednik levičar Luiz Inácio Lula da Silva osvojio je 48% glasova naspram 43% glasova za aktuelnog predsjednika desničara Jaira Bolsonara. Drugi krug glasanja održat će se 30. oktobra.
Ovo su novosti dana. Izvoz sektora informacionih tehnologija do kraja godine premašit će 2,5 milijarde evra, što je nezamislivo za bilo koju drugu industriju u Srbiji, rekla je premijerka Ana Brnabić na konferenciji o primjeni digitalnih rešenja u tradicionalnim industrijama koja je održana u Privrednoj komori Srbije. Kaže da najnoviji podaci pokazuju da je u posljednje vreme najviše novih radnih mesta otvoreno za programere. Izveštava Nataša Ćimović.
Svako drugo radno mesto koje je otvoreno u proteklih godinu dana je u sektoru informacionih tehnologija. To je između ostalog dokaz da su digitalizacija pa i primjena veštačke inteligencije izuzetno značajni za budućnost i konkurentnost srpske ekonomije, a onda i za, kako je rekla premijerka Ana Brnabić, povećanje plata i penzija i stvaranje dodate vrednosti.
U ovoj godini izvoz samo našeg IT sektora, odnosno sektora informacionih komunikacionih tehnologija, biće sigurno preko 2,5 milijarde evra. Dakle, to je nezamislivo za bilo koji drugi sektor i to je nezamislivo ako pogledamo samo 10 godina pre ovoga. 2,5 milijarde evra, od čega je suficit preko 1,5 milijardi evra. Ono što je nama omogućilo da sve ove krize, da imamo mali pad, to je upravo IT sektor, naše znanje. To je ono što je nama omogućilo da ostanemo na površini, da ne potonemo i da se brzo vratimo.
Prema njenoj oceni, za dalji rast BDP-a Srbiji su neophodni brži rast produktivnosti, veća upotreba savremenih tehnologija u industriji, kao i ulaganje u opremu. Brnabićeva ističe kako je primetno da se sve veći broj naših programera, koji su radili u inostranstvu, vraća kući. Sada rade u Naučnom institutu za razvoj veštačke inteligencije u Novom Sadu.
Već u ovom trenutku broj preko 30 eksperata, od kojih je najveći broj se vratio u Srbiju iz inostranstva. Iz Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Nemačke, Kanade, Italije, Austrije, Švajcarske i to neki nakon 20 godina života i rada u inostranstvu su se vratili. Institut je također već potpisao ugovore o saradnji sa nekim značajnim svetskim kompanijama kao što je recimo nemački Continental ili japanska Takeda, na što smo zaista posebno ponosni, i imaju već dva evropska projekta.
Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež kaže da neke kompanije već uveliko primenjuju nove tehnologije u poslu. Oni im pomažu da smanje troškove, da bolje upravljaju ljudskim resursima, nabavkama.
I Raiffeisen i naša IQ banka i Adico i OTP su uvele virtualne asistente. Sunoco je primjerom veštačke inteligencije poboljšao i tekako svoj kontrolni sistem i optimizovao potrošnju vremena i energije u procesu proizvodnje. Tu su i EPS koji radi predikciju potrošnje električne energije na bazi veštačke inteligencije. Imamo mnogo primjera, pa čak i onim manjim biznisima, restorana, uspešno primenjuju veštačku inteligenciju za unapređenje svojih usluga. Tu je još kompanija, da ne bih sada dalje nabrajao.
Na konferenciji se između ostalog moglo čuti da će nova vlada Srbije i dalje insistirati na digitalnoj transformaciji privrede, ali i države.
Širom zemlje počinje vakcinacija protiv sezonskog gripa. Lekari apeluju na građane, naročito one koji boluju od hroničnih bolesti, da se što pre vakcinišu. O tome Ivanka Joksimović.
Građanima su na raspolaganju dve vrste vakcine protiv gripa, Vaxigrip i Torvax flu. Direktor Doma zdravlja Savski venac Zoran Bekić kaže da je obezbeđena dovoljna količina vakcina, u Beogradu gotovo 90.000 doza. Procedura je, kaže, poznata i jednostavna.
Građani se javljaju izabranom doktoru, nakon toga se vrši intervju i fizikalni pregled, upućuju se na vakcinalni punkt gde se vrši aplikacija doze. Posebno savjetujemo da se vakcinišu svi hronični pacijenti, dakle, pacijenti sa metaboličkim oboljenjima kao što je dijabet, na primjer imunodeficijentni pacijenti, to su osobe sa malignim oboljenjima, ali svi stari građani od 65 godina, naravno trudnice, radnici u zdravstvu i radnici u gerontološkim centrima, ali svi oni drugi koji to žele, zato što će na taj način biti odgovorni prema sebi i prema svojim najbližima.
Bekić navodi da je bezbedno u isto vreme primiti vakcinu protiv gripa i vakcinu protiv virusa korona.
Čak se može izvršiti aplikacija i vakcine protiv sezonskog gripa i protiv korone istog dana, samo u različite ruke. Zato apelujemo da u ovo sada vreme gde očekujemo pogoršanje epidemiološke situacije, da budemo oprezni, da poštujemo epidemiološke mere i naravno da se vakcinišemo.
Sezona vakcinacije protiv sezonskog gripa traje do 31. marta. Lekari savjetuju da se građani što pre vakcinišu jer je potrebno da prođe od 2 do 3 nedelje da bi se razvio imunitet protiv virusa gripa.
U prvu godinu studija krenulo je 45.000 brucoša. Njih 30.000 je na budžetu. Dobra vest za studente na početku akademske godine jeste to što su studentski krediti i stipendije povećani na 13.000 dinara. Ministar prosvete Branko Ružić prisustvovao je prijemu brucoša na Fakultetu političkih nauka i Fakultetu veterinarske medicine. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Nove korake u svom životu danas je napravilo 500 brucoša 53. generacije Fakulteta političkih nauka. Oni koji su postali deo velike porodice objašnjavaju zašto su se opredelili za te studije.
Mi sad smo ovaj fakultet zbog toga što se već duže vreme bavim novinarstvom i mislim da na ovom fakultetu ću dobiti nova znanja koja ću moći da primenim u svojim dosadašnjim projektima.
Fakultet političkih nauka je jedan od fakulteta koji daje jako širok spektar znanja, pre svega opšte obrazovnog, ali i usko stručnog kad je u pitanju politikologije ili konkretno ono što mene interesuje odnosi sa javnošću.
Mislim sam iz razloga što volim odnose sa društvom, volim da razgovaram i da se krećem po raznim tim društvenim slojevima.
U prethodne 53 godine Fakultet političkih nauka završilo je više od 15.000 ljudi, tako da je njegov doprinos u obrazovnom sistemu Srbije nemerljiv, kaže zamenik dekana Fakulteta političkih nauka Darko Nadić.
Fakultet političkih nauka neguje dijalog, kritičko mišljenje i neguje demokratiju. Dakle, uvažavanje drugih misli, drugih pogleda, drugih mišljenja, drugih verovanja. Studije političkih nauka su jedinstvene po svom programu, po predmetu, one su raznovrsne, multidisciplinarne i mogu reći neće vam biti dosadno. Ovo već danas postaje vaša druga kuća i nikada je nećete zaboraviti.
Pored ceremonije prijema novih studenata na Fakultet političkih nauka, svečano je bilo i na Fakultetu veterinarske medicine, gde su brucošima uručeni indeksi. Dekan tog fakulteta Milorad Mirilović očekuje da ta obrazovna ustanova bude prepoznata u evropskoj zajednici.
Mi smo prošle godine akreditovali novi studijski program koji traje 11 mjeseci po kom ste bili upisani kao druga generacija studenata. Sa ponosom ističemo da smo prošle godine akreditovani od nemačke akreditacije agencije ASIM, što daje mogućnost prepoznavanja naših kurikuluma u evropskoj zajednici. Veteranska profesija je vrlo ozbiljna profesija, vrlo odgovorna profesija. Na vama je da tokom ovih sada 11 semestara uđete u srž veteranske profesije.
Ministar prosvete Branko Ružić poručio je studentima oba fakulteta da je znanje moć.
Želim da vam čestitam prvi akademski dan vašeg studiranja. Vi ste budućnost, siguran sam, svetlija od ove sadašnjosti, budućnost ove države i uveren sam da će mnogi od vas igrati zaista dominantno značajnu ulogu u razvoju našeg društva. Puno sreće, puno uspeha, učite, ali družite se, volite se, svašta nešto može da proistekne od ovakvog početka.
U studentske klupe danas je stupilo 45.000 brucoša širom Srbije. Od tog broja na budžetskom statusu je 30.000, ističe ministar Ružić. Potvrdio je da su studentske stipendije i krediti povećani sa 8.400 na 13.000 dinara, te pozvao studente da se do kraja meseca prijave za njih.
U Beogradu je počelo obeležavanje Dečije nedelje. Pod sloganom Šta detetu treba da raste do neba, traje do nedelje, organizatori su Ministarstva za brigu o porodici i Udruženje prijatelji dece Srbije. Jelena Perendija Mihajlović najavljuje Dečiju nedelju.
Ovogodišnja Dečija nedelja otvorena je pesmom Vojska oštrih olovaka, koju je izveo hor Nađi svoju zvezdu u Dečijeg kulturnog centra. Dečija nedelja ima dugu tradiciju u našoj zemlji. Obeležava se 88 godina, a kako bi se skrenula pažnja na prava i potrebe deteta. Milka Milanović-Minić, državna sekretarka u Ministarstvu za brigu o porodici, podsjetila je da su kao podrška deci i porodici izmenjeni mnogi zakoni. Između ostalog, zabranjeni su brakovi maloletnika, fizičko kažnjavanje dece, uvećan je roditeljski dodatak. Ona je rekla da svako dete ima pravo da bude voljeno i da ispuni svoje potencijale.
Draga deco, sanjajte, maštajte, neprestano. Ispitujte svoje želje i ne osvrćite se na prepreke i granice. One su u nama i zajedno ih možemo preskakati i zaobilaziti kroz igru. Tražite od nas odraslih da vam budemo saveznici, da vam pomognemo, da ostvarite svaki cilj i svaki san. To je vaše pravo, a naša obaveza. Zajedno možemo sve.
Jelena Zajeganović-Jakovljević iz UNICEF-a kaže da je sigurna veza sa roditeljima najvažniji faktor za brigu o detetu, pa je podrška potrebna i roditeljima. Nedavno istraživanje o roditeljskoj praksi pokazalo je da se ponekad zanemaruje psihološki razvoj deteta, navodi Jakovljevićeva.
Danas je preko 90% roditelja saglasno da nasilna disciplina nije dobra za dete. Ipak skoro polovina, njih 45%, dece uzrasta od 1 do 14 godina i dalje doživljava telesno i psihološko kažnjavanje. Ovakve vaspitne metode najčešće se primenjuju kod male dece koje već uzrast od 2 do 3 godine dobijaju prve batine. I trenutna kampanja Budi ruka koja voli i reč koja sokoli poziva i informiše roditelje kako da preispituju svoje stavove i preusmere se na nenasilne metode vaspitanja gde i kako mogu da traže podršku.
Izvršna direktorka organizacije Prijatelji dece Srbije Iva Eraković kaže da dečija prava moramo razvijati i čuvati.
Samo želim da dodam da je jako važno da šta god za decu planiramo, šta god mislimo da je za njih dobro, nikada ne zaboravimo da ih pitamo da li je to tako. Dakle, nema male dece, nema velike dece, decu uključivati od onog trenutka kada znaju da nam prenesu šta to njima treba, jer jedino tako će i porasti do neba.
Vodeći se sloganom ovogodišnje dečije nedelje, pitali smo jednog Konstantina šta je to što njemu treba da poraste do neba.
Da ne znam, se ljube, da se igraju, da se da piju i da jedu i druže se.
U okviru Dečije nedelje planirana je sednica učeničkih parlamenata, javna debata otvoreno o dečijim pravima, zatim dodela godišnjih nagrada Neven i Dobra igračka, kao i dva online događaja.
Švedski naučnik Svante Pebo dobitnik je Nobelove nagrade za medicinu. Pebo je sekvencirao prvi genom neandertalca i otkrio da se Homo sapiens ukrštao sa neandertalcima. Nagrada za medicinu otvorila je sedmicu objavljivanja Nobelovih nagrada. Sutra će biti za fiziku, u sredu za hemiju, u četvrtak za književnost, u petak za mir. Film Trag divljači večeras će biti premijerno prikazan u MTS dvorani. Taj thriller sa elementima porodične drame snimljen je po motivima proze Živojina Žike Pavlovića. U glavnim ulogama su Miloš Timotijević, Nada Šargin, Radivoje Raša Bukvić i Miodrag Miki Manojlović. Film će se od 6. oktobra naći na redovnom bioskopskom repertoaru.
Vesti iz sporta reći će nam Slobodan Maletić.
Posle osvojenog turnira u Tel Avivu, Novak Đoković je doputovao u Astanu, gde će ove nedelje igrati na ATP turniru serije 500. Njegov prvi protivnik sutra će biti Čileanac Kristijan Garin, a trijumfom u Kazahstanu Đoković bi obezbedio plasman na završni turnir sezone od 13. do 20. novembra u Torinu. Sinoć u Tel Avivu u finalu Novak je ubedljivom igrom i pobedom protiv Marina Čilića došao do 89. ATP titule u karijeri. Na najnovijoj listi najboljih tenisera sveta Novak Đoković je zadržao 7. mesto. Na domaćoj sceni od 16 časova igraće se posljednja utakmica 13. kola fudbalske superlige Čukarički Radnički Niš. Vodeća na tabeli Crvena zvezda ubedljivo je pobedila Mladost GAT u Novom Sadu sa 4-0, a trener Miloš Milojević zadovoljan je prikazanim i već razmišlja o Ferencvarošu u Ligi Evrope.
Zadovoljan sam kontrolom utakmice i igrom, popravljamo je efikasnost, opet ne treba praviti preveliku pompu od ovoga, ali sam ponosan na momke da dođu na gostujući teren, odigraju dobru utakmicu, postignemo 4 gola i da idemo dalje. To je nešto što nas približava cilju ka kom idemo. Imamo u četvrtak drugo nešto, krećemo da razmišljamo o Ferencvarošu i mislim da uz jednu dobru podršku sa tribina i da kažem dobru borbenost od igrača, mislim da možemo da imamo jako dobar rezultat u četvrtak.
Minulog vikenda startovala je košarkaška ABA liga, a u posljednjoj utakmici prvog kola od 18 časova FMP dočekuje Megu. Kada je reč o ostalim našim predstavnicima, Zvezda je na domaćem terenu pobedila MZT Skoplje, Partizan je u Zagrebu savladao Cibonu, dok je Borac u Ljubljani poražen od CD-Vita Olimpije.
Eko. Tvoja Lidl cena, ušteda koja vredi. Niske cene od ponedeljka 3. oktobra. Sveže juneće usitnjeno meso XXL 1 kg 989,99. Pomoranđe 1 kg 129,99. A lesto prženi slani kikiriki 500 grama 219,99.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Novi koncert simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Srboljub Dinić, solista Roman Simović, violina, program Barber Rimski-Korsakov, Kolačeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se.
Eko.
U Negotinu trenutno 20 stepeni, u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu 17, Nišu 16, na Kopaoniku samo 3 stepena. Vreme sutra.
Sutra će biti promenljivo u smenu sunčanih i oblačnih intervala i kratkotrajnu kišu lokalno. Jutarnja temperatura od 6 do 11, dnevna od 16 do 20 stepeni. Slično i u Beogradu. Jutarnja temperatura oko 10, dnevna do 17 stepeni.
Bili su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednice vesti Tina Amić i Irena Jelovac, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Gordana Gačić, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne.